Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանը պահանջում է, որ քաղաքական ուժերը կառավարության դեմ պայքարում տեսանելի մասնակցություն ունենան։ Արտգործնախարարության շենքի մոտ ուրբաթորը բերման ենթարկված ցուցարների մեծ մասն ազատ արձակվեց։ Իրավապահները չեն հստակեցնում, ովքեր են հրահրել բախումը, քարեր նետել ոստիկանների ուղղությամբ։ Ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Լևոն Երանուսյանը մեղավոր ճանաչվեց, բայց պատժի կրումից ազատվեց։ Ջրհեղեղի ստուժած համայնքներում դեռ ժամանակավոր կամրջակների հույսին են, հեղեղների վնասները չեն վերականգնվել։ Թբիլիսին ավարտին է հասցնում օտարեր կրեագործակալների մասին աղմկահարույց օրենքի ընդունման գործընթացը։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը Հայաստանի ղեկավարությունից պարզաբանումներ է ակնկալում ՀԱՊԿ-ի հետ կապերի հեռանկարի վերաբերյալ։ Այդ մասին այսօր Ալմաթիում ՀԱՊԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում ասել է կառույցի գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասմագամբետովը։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում մեր հայ գործընկերները զգալիորեն կրճատել են իրենց մասնակցությունը կազմակերպության միջոցառումներին, սակայն փոխգործակցության հիմնական մեխանիզմները գործում են, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը մնում է կազմակերպության լի իրավանդամ։ Մենք հույս ունենք, որ Հայաստանի ղեկավարությունը հստակություն կհաղորդի ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերությունների առումով, ասել է Տասմագամբետովը։ Հայաստանը գործնականում սառեցրել է անդամություն այդ կառույցին, որին մեղադրում է ադրբեջանական ագրեսիային համաչափ և հստակ գնահատական չտալու համար։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը Բաքվում ընդունել է ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի Կովկասում բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական Լուի Բոնոին։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են ադրբեջանա-ամերիկյան երկկողմ և բազմակողմ համագործակցության օրակարգի տարբեր ուղղություններ, ինչպես նաև մտքեր են փոխանակել հարավային Կովկասում խաղաղ գործընթացի շուրջ, ասվում է ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության հրապարակած հաղորդագրությունում։ Բայրամովը ընդգծել է, որ մայիսի 10-ից 11-ը Ալմաթիում Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը վկայում է երկկողմ խաղաղ գործընթացի արդյունավետության մասին, ասվում է հաղորդագրությունում։ Բոնոն իր հերթին նշել է, որ վերջին զարգացումները խաղաղ գործընթացի հաջողության հույս են տալիս։ Նա վերահաստատել է, որ Վաշինգտոնը պատրաստակամ է աջակցելու բանակցություններին և նպաստելու խաղաղության գործընթացին։ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունում 143 միլիոն մանաթի յուրացման գործով ձերբակալվել են ֆինանսական ծառայության երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնք աշխատել են տարբեր զորամասերում։ Այդ գումարը հավասար է մոտ 82 միլիոն ԱՄՆ դոլարի։ Մոսկվայի պատասխանը Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից Ռուսաստանի ռազմական օբյեկտներին, այդ թվում հրթիռային հարձակման նախազգուշացման համակարգերին հարվածներ հասցնելուն կարող է լինել ասիմետրիկ, և Միացյալ Նահանգները կզգա դրա հետևանքները։ Այդ մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Սերգեյ Ռյապկովը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կոչ է անում բանակցություններով կարգավորել ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը։ Այդ մասին նա ասել է Մոնղոլիա կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում մայրաքաղաք Ուլան-Բատորում Մոնղոլիայի նախագահ Ուխնագին Խուրել Սուխի հետ զրույցում։ Ռուսները չեն ցանկանում պատերազմել, ես դա լավ գիտեմ, ինչու չնստել բանակցությունների սեղանի շուրջ, ասել է Լուկաշենկոն։ Նրա համոզմամբ խաղաղությունը անմիջապես կհաստատվի հենց այն ուզեն ամերիկացիները։ Բաքվի Խաթայի շրջանի դատարանի վճռով 3 ամիս 20 օր ժամկետով կալանավորվել է տնտեսագետ Ֆարիդ Մեհրալիզադեն, ով ներգրաված է Աբզաս Մեդիա անկախ հրատարակության գործում։ Նրա մի խումբ աշխատակիցներ մեղադրվում են կազմակերպված խմբի կազմում արժույթի մաքսանենգության համար։ Ստամբուլի Ֆեներբախչե ակումբը պաշտոնական պայմանագիր է կնքել պորտուգալացի աշխարհահռչակ մարզից Ժոզե Մոուրինյոյի հետ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր շարժումը Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանի գլխավորությամբ այսօրվա բողոքի ակցիան սկսեց քնչական կոմիտեի մոտ, որտեղ ցուցարներին դիմավորել էին մեծաթիվ ոստիկաններ։ Ընդդիմադիրները պահանջում էին հանդիպում իրավապահ այդ կառույցի ղեկավարության հետ, բացատրություններ ստանալու անցած օրերի բողոքի ակցիաների ընթացքում ոստիկանական գործողությունների վերաբերյալ։ Մինչ իշխանությունը չլսելու է տալիս ընդդիմադիրների բողոքները, հայաստանյան ուժայինների գործելաոճը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունից, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններից զատ, այսօր էլ ցեղասպանությունների կանխարգելման Լեմկինի ինստիտուտն է անդրադարձել հեղինակավոր կառույցն, իրաջակցությունն է հայտնել բողոքի ակցիաների մասնակիցներին, որոնք իրենց դժգոհությունն են հայտնում Ադրբեջանին հողեր զիջելու Փաշինյանի կառավարության քայլերի կապակցությամբ, հայտարարել է կազմակերպությունը։ Անդիմադիրների գործողություններին Գայանե Սարիբեկյանն է այսօր հետևել։
Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը պահանջում է, որ քաղաքական ուժերը կառավարության դեմ պայքարում մասնակցություն ունենան, պատասխանատվություն ստանձնեն կամ հայտարարեն, որ կապ չունեն այս շարժման հետ, որ ուժերի նկատի ունի, ովքեր են որ կաբինետներում են եւ ոչ փողոցում իր հետ։
Օրինակ բոլոր այն ուժերը, որոնք կաբինետներից են աջակցում, ովքեր հրապարակում չեն, այդ ուժերն են։
Շարժման առաջնորդը այդպես էլ անուններ չհնչեցրեց։ Պատիվ ունեմ ու Հայաստան խմբակցության պատգամավորները փողոցում են, ում է ուզում տեսնել։ Նա խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական տասնյակ քաղաքական ուժերի հետ էր հանդիպել։ Հանդիպումներից հետո հայտարարություններ եղան, թե համախոհ են երկու հարցում՝ Փաշինյանի հրաժարականի ու Բագրատ արքեպիսկոպոսի թեկնածության շուրջ։ Ուզում է այդ ուժերի առաջին դեմքերին փողոցում տեսնել։
Համախոհություն բոլորը հայտնել են, չէ՞։ Հիմա լավ, ես ասում եմ, ինչ ծավալով, ինչ կերպով այդ համախոհությունը դարձնում եք իրականություն։ Շատ պարզ բան եմ ասում, դու պատկերացնում ես, ես հայտնեմ համախոհություն ու այստեղ չլինեմ ասում, կլինի։
Մասնակցային պատասխանատվությունն ինչ է ենթադրում, ինչ պետք է անեին, որ չեն անում։
Ենթադրումը մասնակից լինել, գործողություններ կատարել, չեն ուզում փողոց փակել, ուրիշ բան թող անեն, չեն ուզում շղթայվել այսպես, թող ուրիշ բան անում, տեսնում են անօրենությունը տեղի ունենում, թող արձագանքեն, այսքան ոստիկանական բռնության եւ այլն այդ խմբերի մասին, թող դրա մասին խոսեն, դատապարտեն։
Բագրատ Սրբազանը, որ Երևանում մայիսինից սկսեց վարչապետի հրաժարականի պայքարով շարժումը, գուցե հասկացել է, որ իր ուժերից վեր է կառավարության հրաժարականին հասնելը։
Ոչ, բացարձակ, ես ուզում եմ ամեն մարդ, ես ասնեմ ձեզ, ով ինչ խոսք ասեց, դրան տեն պետք է անի։
Բագրատ արքեպիսկոպոսն այսօր աջակիցների հետ մինչև կեսօր քնչական կոմիտեի մոտ էր։ Պահանջում էր քնչականի ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանը ներքևիչնի ու պարզաբանի։ Ընթացք ստացել են այն դեպքերը, երբ կարմիր բերետավորները Սրբազանի խոսքով բռնություն են կիրառել իր աջակիցների նկատմամբ։
Նրա վերահսկողությունը առաջին հերթին պետք է լինի բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր քաղաքացիներին ծեծում են, ջարդում են, խուլիգանությամբ ինքնադրսևորվում են, սրանց մասին կա որևէ տեսակի, ինչ իմ անում, գործողություն, որևէ տեսակի վարույթ։
Շարժման առաջնորդը պատրաստ էր լսել նաև քնչականից այլ պաշտոնյայի, բայց մերժեցին, մի ոստիկան փոխանցեց, ոչ մեկը չի իջնելու։ Սրբազանին ընթացակարգը բացատրեց, դիմում պետք է գրեն ու դրա հիման վրա էլ կազմակերպեն հանդիպումը քնչականի պաշտոնյաների հետ։
Խուսափելու ինչ ունեն քաղաքացիների հետ հանդիպելու, պարոն Քյարամյան, հարց ունեք քաղաքացիների հետ հանդիպելու, իջնելու, դուք չեք ուզում իջնեք, լավ, մի իջեք ձեր բարձունքից, հետո մի օր մենք կբարձրանանք հետո։
Դիմումներ չգրեցին, շարունակեցին կանգնած մնալ քնչականի մոտ, որի մուտքերը փակված էին ոստիկանական շարքերով, մեծ ուժեր էին կենտրոնացրել, մեզ ոչ մեկը չի կարող ահաբեկել, այսպես արձագանքեց Բագրատ արքեպիսկոպոսը համազգեստավորների բազմությանը։
Ինչ են անում այստեղ այսքան շարքերով ոստիկաններ, օրինակ ձեզ հարց չի առաջանում, ինչու են այստեղ ահաբեկելու համար։ Ես ասել եմ, մեզ ոչ ոք չի կարող ահաբեկել, ոչ մի ձևով չի կարող ահաբեկել, սա պետք է բոլորի ականջներին օգնի։
Բագրատ արքեպիսկոպոսն ու ցուցարարները քնչականի մոտից հեռացան 3 ժամ անց, երբ լուր ստացան, որ ազատ են արձակվելու իրենց աջակիցները։ Երթով Արաբկիր համայնքից կենտրոն հասան, երեկոյան Սուրբ Աննա եկեղեցու մոտ կամփոփեն օրը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցաչափատ տեղի ունեցած ոստիկանական աղմկահարույց օպերացիայի շուրջ աղմուկը չի մարում, իշխանությունը մինչորս որևէ համոզիչ պատճառաբանություն չի ներկայացրել առայն, թե ինչու էին տասնյակ ուժայիններ փորձել խոչընդոտել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի և նրան ուղեկցող բարձրաստիճան հոգևորականների մուտքը Սարդարապատի հուշահամալիրի տարածք։ Եկեղեցականների և սև բերետավորների միջև հրմշտոցի տեսարան ամենայն հայոց կաթողիկոս Սի արչև Սարդարապատի հուշահամալիրի ճանապարհը փակել է եւ առհասարակ եկեղեցու եւ պետության միջև խորեցոր խորացող ճգնաժամը այսօր մեկնաբանել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը, այսուհետ թեմաների շուրջ պաշտոնյայի հայտարարությունները Ռուզաննա Ստեփանյանն էի մի բերել։
Իշխանության համոզմամբ Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժումը մարում է, մասնարարպես այդպիսի համոզմունք հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, պնդելով, որ այդ համոզմանը նա եկել է իր քաղաքական փորձառությունից ելնելով։
Իմ քաղաքական փորձառությամբ նաև այն ընթացքով, որը տեսնում եմ, երբ շատ հաճախ առաջնորդները իրենք իրենց փակուղի են մտցնում, այդպիսի եզրակացություն եմ արել։
Իշխանությունը երկխոսության հնարավոր է գնա նրայդ, հատկապես որ Բագրատ Սրբազան առաջարկում է, որ տարբեր պաշտոնյաներ իջնեն, իր հետ զրուցեն, խոսեն, հարցերին պատասխանեն։
Երբ որ դու գալիս ես որևէ մարմնի կամ գերատեսչության առաջ և հաթաթաներ ես տալիս անպատասխան մարմինների ղեկավարներին, դժվար թե դրական որևէ արձագանք ստանաս, և եթե կա անհրաժեշտություն հանդիպումների, այդ գերատեսչությունը և մարմինների ներկայացուցիչները ասել են, թե դա ինչպես կարող է իրականացվել։
Խորհրդարանում այսօր 2023-ի բյուջեի կատարողականի քննարկումների ժամանակ չշրջանցվեց նաև եկեղեցի իշխանություն լարված հարաբերությունները, մասնարարպես Արծվիկ Մինասյանը հարց հնչեցրեց, թե ինչպես է ստացվում, որ արգելվում է իրավապահների կողմից վեհապար հայրապետի մուտքը Սարդարապատ, և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը բացատրեց, որ քանի որ հայ առաքելական եկեղեցին զբաղվում է քաղաքականությամբ, հետևաբար իշխանությունն էլ այդ կառույցին արդեն վերաբերվում է ինչպես կվերաբերվի օրինակ քաղաքական խմբակի կամ կուսակցության։
Արդյոք ձեր կողմից ղեկավարվող աշխատակազմը հավուր պատշաճի աշխատանք տարել է կամ քննարկել է պետական պահպանության ծառայության հետ այն մասին, որ կաթողիկոսը ունի անգամ անարգել մուտքի իրավունք կառավարական թիվ 1 մասնաշենք։
Երբ որ հայ առաքելական եկեղեցու ղեկավարությունը ստանձնում է քաղաքական գործընթացների ղեկավարում, իշխանությունը տվյալ պահին իշխանության գտնվող քաղաքական ուժ և կառավարությունը համապատասխան քաղաքական գործիքներով է հարաբերվում տվյալ կառույցի կամ կազմակերպման հետ, և հետևաբար նման վերաբերմունք է արտահայտում, այնպես ինչպես կլինի ցանկացած քաղաքական խմբավորման, խմբակի կամ կուսակցության նկատմամբ, որը մասնակցում է այս կամ այն քաղաքական գործընթացի։ Երբ որ մի կառույցի ղեկավար տվյալ դեպքում հայ առաքելական եկեղեցու գլխում կանգնած կաթողիկոսը ստանձնում է քաղաքական շարժման առաջնորդություն, և այդ շարժման ներկայացուցիչները թե տվյալ օրը, թե տվյալ օրվան նախորդող օրերին և թե վերջին օրերին դրսևորում են հասարակական կարգը խախտելու ոստիկանության և տարբեր ինստիտուտների ներկայացուցիչների նկատմամբ սպառնալիքներ հնչեցնելուն, հետևաբար և կոնկրետ, եթե խոսքը վերաբերում է մայիսի 20-ին, մայիսի 28-ի անվտանգությունը ապահովող մարմինները պետք է համապատասխան վերաբերմունք ցուցաբերեին, պարզելու համար, թե արդյոք վեղարով տվյալ տարածք եկած խումբը չի պատրաստվում իրենց մյուս գործընկերների նման սադրել տվյալ միջոցառումը։
Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակազմի ղեկավար Արայք Հարությունյանը անդրադարձավ նաև արդարադատության նախարարության այն պնդմանը, որ Կիրյանցի այն բնակիչներին, ում հողատարածքները սեփական գույքը սահմանազատման արդյունքով անցել է Ադրբեջանին, ժամանակին կադաստրային սխալ քարտեզներով է այս սեփականաշնորհումը տեղի ունեցել։ Արայք Հարությունյանն ասաց, որ այժմ կառավարությունը հարցում է, գրություն է ուղարկել դատախազություն, փորձելու պարզել, թե ինչ սխալի մասին է խոսքը։
Եթե չեմ սխալվում, համապատասխան գրությունով կարծեմ դատախազությանը ուղարկվել է, որպեսզի պարզեն եղելությունը այդ քարտեզների հետ կապված։
Լավ, ասում եք դատախազություն ենք դիմել, այդ սխալները հստակեցնենք, պարզենք, այսինքն կարող է որևէ սխալ չի եղել։ Միգուցե մի հատ սպասեի, դատախազությունը հասկանար ինչ ա տեղի ունեցել, հետո զորքերը ափալ-թափալ հետ քաշեիք, թե Ալիևը թույլ չէր տալիս։
Տավուշում հատվածական սահմանազատումից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովները մինչև հուլիսի 1-ը պետք է համաձայնեցնեն իրենց գործնեության կանոնակարգի նախագիծը, որը հետո պետք է վավերացվի պետական մարմինների կողմից։ Արայք Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակն այժմ աշխատում է այդ ուղությամբ, իսկ թե որ թվականի քարտեզներով Հայաստանն ու Ադրբեջանը կշարունակեն սահմանազատման գործընթացը, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարն ասաց, որ հարցն այժմ քննարկվում է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք ողոքի ակցիաներին ու ոստիկանական գործողություններին։ Ուրբաթորի ակցիայի ընթացքում տասնյակ ձերբակալված ակտիվիստների մեծ մասը ազատ է արձակվել, հիշեցնեմ, նրանք ձերբակալվել էին արտգործնախարարության դիմաց բախումների ընթացքում, իրավապահները քրեական գործ են հարուցել զանգվածային անկարգությունների հոդվածով, ըստ քնչական կոմիտեի ոստիկանական պատն է շաղթահարելու համար ցուցարները բռնություն են գործադրել ուժայինների նկատմամբ, քարերն է տել նրանց վրա։ Հիվանդանոց են տեղափոխվել թե ոստիկաններ, թե ցուցարներ, բռնության է ենթարկվել նաև հոգևորական, ովքեր են անկարգությունների հեղինակները, քարերն է տողները, բախում հրահրողները, Բուղադարյանն է փորձել պարզել։
Անցած ուրբաթ զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու կասկածանքով արտաքին գործերի նախարարության մոտից ձերբակալված 28 քաղաքացիներից 27-ը ազատ արձակվեց, նրանց մեղադրանք չառաջադրվեց։ Ձերբակալված է միայն մեկը, բայց քնչականը չի մանրամասնում, թե ինչի մեջ են նրանք կասկածում։
Ինչը նշանակում է, որ ամբողջությամբ հերքվում է իշխանության կողմից կամ իշխանության քարոզիչների կողմից տարածվող ենթեզերը, թե իբր քաղաքացիները, որոնք մասնակցում էին զանգվածային, իրենք անունդրել են անկարգություններ, բայց դրանք խաղաղ անհնազանդություններ էին, թե իբր այդ քաղաքացիները շշեր, քարեր, մետաղական իրեր և նույնիսկ պայթուցիկ շահասարքեր կամ պայթուցիկ որոշակի առարկաներ են նետել ոստիկանների ուղղությամբ։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման անդամներն անցած ուրբաթ արտգործնախարարության շենքի առջև նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպում էին պահանջում։ Իրավիճակը մերթնմերթ լարվում էր, ի վերջո կեսօրից հետո բախում եղավ ոստիկանների ու ցուցարարների միջև։ Փաստաբան Արսեն Բաբայանը տեսագրությունները մատնացույց անելով հենց սկզբից պնդում էր, որ ձերբակալվածները ոստիկանի ուղությամբ որևէ իր չեն նետել։ Ըստ նրա դա արել են սադրիչները։ Իրավապահները դեպքից հետո միջդեռ հայտնեցին, թե ցուցարարները խախտել են օրենքն ու արտգործնախարարության շենք մտնելու նպատակով ոստիկանների նկատմամբ բռնություն են գործադրել, քարեր, շշեր և այլ առարկաներ նետել նրանց ուղությամբ։ Տուժել էր 7 ոստիկան։ Եթե ձերբակալվածները չէին քարեր նետողները, ապա ովքեր, այս հարցի պատասխանը քնչականը դեռ չի տալիս։
Այս ձերբակալման ժամանակ անձամբ ինքս ոստիկանության կենտրոնի բաժնում տեսել եմ երկու անձի, որոնք ակնհայտ իրենց պահվածքով սադրիչ էին, և նրանք իհարկե պայն ձերբակալվել էին, բայց նույնիսկ փաստաբանների, մեր թիմից, մեր խմբից որևէ մեկին չցանկացան տեսնել, ավելին նույնիսկ մեր վրա սկսեցին հորդուբորդ անել, այսպես ասած, իսկ ոստիկանության ծառայողները նրանց մեկուսացրեցին առանձին, պահեցին, այսինքն ես հիմնավոր կասկածներ ունեմ կամ վստահորեն կարող եմ այդպիսի պնդում անել, որ այնտեղ եղել են սադրիչներ, որոնց ճանաչում է ոստիկանությունը։
Իրավապահները չեն մանրամասնում, թե նախարարության շենքի առջև քանի ցուցարար է տուժել ոստիկանների գործողություններից և արդյոք կա քրեական գործ ոստիկանության այդ օրվա գործողությունների մասով։
Այո, դեմքի այս հատվածը ոտքի կոշիկն է դաջվել, այսպես ասած, ձախ հետին գագաթնային շրջանի պատրված վեք, ճակատային շրջանի սալջակ։
19-ամյա ուսանող Արման Սարգսյանի ճակատին դեռ մնացել է սև բերետավորի կոշիկի հետքը։ Երիտասարդը ևս նախարարության շենքի մոտ ակցիային էր մասնակցում, երբ հայտնվեց ոստիկանական վահանը։ ոստիկաններից այն կողմ։
5-6 ոստիկան այսպես բերետավոր ինձ մի անգամից բռնեցին վզից, սկսեցին գետնին եւ սկսեցին ռոտկով հարվածնել անել ամբողջ մարմնին, հարվածել, կողտալ, հետո նաեւ արդեն ձեռներով հել։ Չեմ կարող ասել, ինչքան երկար տևեց, ամեն դեպքում մի պահ կանգ առան, ես փորձեցի հետ շարժվեմ, ոստիկաններից մեկը ոտքս բռնեց եւ առաջ քաշելով շարունակեցին արդեն մի քանի օկով արդեն հարվածները, թե գլխի հատվածում, թե ամբողջ մարմնի հատվածում։
Երիտասարդը պատմեց, որ իրենից բացի էլի մարդիկ են բռնության ենթարկվել։
Ավտոբուսի մոտ երևի 5-6 հոգի էլ կային, որոնց դեմքերը ուղղակի բոլորիս դեմքերը արյան մեջ էին։
Միանգամից սերբերեկները քաշին տեղի անց մոտ ու սկսեցին հարվածել որտեղ որ պատահում է։ Իրանք հարվածում էին որտեղ որ պատահում էր։ Այսինքն այնպես չէ որ իրանք ուզում էին, ես ուժ էի գիրառում, իրանք ուզում էին այդ ուժ գիրառածը գաղթեն, չէ այդպես չէ։
Անդիմադիր շարժմանը սատարող Դանիել Սարգսակյան Գևորգյանին ավելի շատ ցավ են պատճառել ոչ թե սևբերետավորների հարվածները, որոնց հետևանքով հիվանդանոցում էր հայտնվել, այլ նրանց արտահայտությունները։ Պատմում է, որ ոստիկանապետի հորդորով էր փորձել խաղաղության կոչ անել, բայց իր փորձը պնդում է ձախողել էին նույն ոստիկանության ծառայողները, որոնք նաև ծաղրել էին հոգևորականին։
Անանց իմանալու հայսուրպը կահանայա կամ ինչ որ է, հոգևորական է ի վերջո։ Այդ արտահայտությունը, որ հայսուրպը խփենք, ուզում հասկանամ ինքը ինչ մտահոգությամբ կամ ինչ մտածելակերպով այդ արտահայտությունը իր մտքում ցեղագրվեց ու սկսեց ասել։ Չէի կարող պատկերացնել, որ նույնիսկ այդպիսի բան կարող է արտահայտվել։
Փաստաբանները փոխանցում են, որ Դանիել Սարգսակյանի եւ Արման Սարգսյանի նկատմամբ բռնության դրվագով հանցագործության մասին հաղորդում չեն ներկայացրել։ Հիվանդանոցում վնասվածքներով հայտնվելը բավարար է առանց դիմումի գործ հարուցելու համար։ Ըստ ներքին գործերի նախարարության, անդիմության մեկամսյա ակցիաների մասնակիցներին առերևույթ բռնության ենթարկելու դրվագներով 24 ծառայողական քննություն ու ուսումնասիրություն է նշանակված։ Ընդհանրապես մի ոստիկանի լիազորություն է դադարեցված։ Կարմիր բերետավորն անցած շաբաթ այն ոստիկանների շարքում էր, որ ծեծել էին դաշնակցական պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանին։ Նա սակայն դեռևս մեղադրյալի կարգավիճակ չունի։ Դեպքից մեկ շաբաթ անց գլխավոր դատախազությունից տեղեկացնում են, որ պատգամավորի ծեծի դրվագով գործ են հարուցել պաշտոնատար անձի կողմից բռնության գործադրմամբ ծառայողական լիազորություններ անցնելու կամ չարաշահելու հոդվածով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տավուշի հատվածական սահմանազատման ընդդիմացողները գործում են Իշահ Ռուսաստանի արտախորհրդարանական հանրապետության հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի կարծիքն է, նշեցնենք պարբերաբար վարչապետի ընդունելությանն է արժանանում քաղաքական գործի ամուսման բարքեպիսկոպոսի առաջնորդած շարժումը, պաշտպանում է ռուսական գիծը, Հայաստանում ռևանշ անելու, դրսից գուբերնատոր նշանակելու, ռևանշ իրականացնելու թվարկել է նա։ Հայաստան կուսակցության առաջնորդի այս հայտարարությունը Ազատության տաղավարում հնչել է դեպ այն նույն րոպեներին, երբ ազգային անվտանգության ծառայությունը մերձիշխանական մեկ այլ շրջանակի պնդումների հետքերով գնալով պարզել է, որ Բագրատ Սրբազանի Կրեմլի գործակալ լինելու մասին փաստեր չկան, նստեության սուտ որակելով Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների պնդումները։ Արամ Սարգսյանի հետ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել, լսենք մեկ հատված։
Արդյոք սահմանագծման այս օրինակը փորձը կտարածվի ամբողջ երկայնքով սահմանի, թե Ադրբեջանը կհրաժարվի հետ քաշվել ջերմուկից Վարդենիսից։
Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանն աշխատելու է հրաժարվել, բայց Ադրբեջանի վրա այդ առումով ճնշումներ կլինեն։ Սահմանազատման գործընթացին Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները գնացին մինչև խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելը մի պատճառով, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այս փուլում ամեն ինչ անում են, որպեսզի պատերազմ չլինի եւ նոր օջախ չբացվի։ Եւ կարծում եմ ճիշտ են անում, այդ ուղղությամբ է աշխատում նաեւ միջազգային հանրությունը, որը աշխատում է խնդիրները տեղափոխել բանակցային դաշտ եւ բանակցային դաշտում լուծել։ Կոնկրետ այս խնդրով լուծումը տանում է նրան, որ Ադրբեջանին հետագա լեգիտիմ հնարավորություններ չի թողնում Հայաստանի վրա հարձակվելու, հարձակվի որինչ։ Չկա ուրիշ տարածք, որ ինքն ասի իմն է ու Հայաստանը վերցրել է։ Մնում է արդեն ընդհանուր սահմանազատման համատեքստը, որում Հայաստանը ունի արտաքին քաղաքական աջակցություն, Ադրբեջանը չունի։
Բայց այդ փաստաթղթում ըստ էության պարտավորություն չկա նույն սկզբունքը տարածել սահմանի մյուս հատվածներում, եւ հետեւաբար եթե հանկարծ Ադրբեջանը դա չանի, ստացվելու է միակողմանի զիջում, Հայաստանը հետ քաշվեց, իսկ ադրբեջանցիները մնացին ջերմուկի Վարդենիսի
բարձունքներում։ Հայաստանի կողմից տվյալ տարածքում սահմանազատում անելը Հայաստանի սահմանների ճշգրտում էր եւ այդտեղ զիջում չկա։ Ես չեմ համարում, որ Հայաստանը որևէ բան է զիջել։ Մենք ունենք այն տարածքը, ինչը քարտեզներով ունեինք ու վերջ։ Ես գտնում եմ, որ սրանով Հայաստան արտաքին քաղաքական որոշակի լրացուցիչ լծակներ ստացավ միջազգային հանրության կողմից Ադրբեջանին բանակցային ու ռացիոնալության դաշտ վերելու։ Կդգա Ադրբեջանը այդ դաշտ շատ լավ։ Չի գա այդ դաշտ, գնդակն Ադրբեջանի դաշտում է եւ ճնշումները նրա վրա կավելանան։ Ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ Հայաստանին ժամանակ է պետք, որպեսզի կարողանա Ադրբեջանի հետ խոսել հավասարը հավասարին եւ որպեսզի խնդիրները լուծվեն նաեւ Ջերմուկի ու Որթենիսի տարածքում, եթե դրսից արտաքին քաղաքական ու ներսից այլ խանգարողներ չլինեն, որովհետեւ այն ինչ որ պոպուլիզմի վրա առաջարկվում է ներսից, որը հովանավորվում է նաեւ Ռուսաստանից, դրա հակառակն է։ Ասում են, որ մենք զիջում ենք անում, որ ասում են, որ ես վերս չունի, ասում են, որ պիտի նախաղություն կգրվի, հետո նոր սահմանազատում, բայց բոլորս հասկանում ենք, որ դրա միակ տարբերակը, եթե գնացվի այդ տարբերակով, այդ դեպքում պատերազմ է լինելու։
Եթե Հայաստանը պահանջի համապարփակ սահմանագծում,
Ադրբեջանը բնականաբար այդ մերժելու է, այդ պատրվակ է լինելու, որ ինքն ասի ես իմ հետ եմ վերցնում ու գնալու է պատերազմի։ Եվ խնդիրը նաև այդ հարթության մեջ էր, մինչև ապրիլի 3-ը, երբ տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինկենի եւ Ալիևի հեռախոսազանգը, որից հետո Ալիևը ամրագրեց, որ ինքը հավատարիմ է Պրահայում ստորագրած իր փաստաթղթին եւ խնդրի լուծումը տեսնում է Արմաթայ հերճակագրում։
Բայց ինչքանով հետևողական կլինի արևմուտքի, երբ հայտնվում էր Արցախը, համարժե կարծագանք չի եղել։
Կա արևմուտքի հետևողականությունը կախված է նաեւ մեր արվելիք քայլերից։ Եվ նույն խնդիրը հիմա են փորձում էստեղ տանել։ Այ Հայաստանում անենք իշխանափոխություն, նոր իշխանությունը մոտ կլինի Ռուսաստանի հետ, ու Ռուսաստանը Հայաստանի սահմանազատումը տաուշում կանի հայերի շահերին համապատասխան կամ պատերազմական վտանգները այլևս կբացառվեն, որտեղ Ալիևը ստիպված պիտի լինի հաշվի նստել Պուտինի հետ ու բանակցել Պուտինի հետ։ Այս տարբերակը մենք արդեն տեսել ենք, ինչքան կարելի է ամեն ինչը փորձել, որովհետև այդ տարբերակի դեպքում միևնույն է, ցանկացած խնդիր լուծվելու է մեր հաշվին, մեր հետ չեն բանակցելու, բանակցելու են Պուտինի հետ, իսկ Պուտինը գործելու է իր շահերով։ Ռուսաստանը ընդհանրապես աշխարի բոլոր տեղերում իր ազդեցությունը պահում է, երբ այդ տարածքներում կան հակամարտություն։
Արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտություն չեք տեսնում, այսինքն չի հասունացել նորից քվե խնդրելու ժողովրդից անհրաժեշտությունը Արցախի կորստից հետո, հիմա էլ քաղաքացիական պայմանագրի արտաքին բլոկը նախընտրական ծրագրի փոխվել է։
Նախ հերթական ընտրություններին մնացել է տարյուկես, բան չի մնացել։ Եվ մենք պիտի որպես պետություն նաև ամրագրենք, որ արդար իրականացված ընտրությունների պարագայում հաջորդ ընտրությունները պիտի լինեն հերթական։
Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի հետ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակն առաջարկում եմ դիտել Ազատություն ռադիոկայանի կայք էջում կամ YouTube-ի մեր էջում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հեղափոխվեն Կաղետի գոտի, Տավուշում, Լորիում, Մուժգի, Նանձրևների հետևանքներն ավելի քան մեկ շաբաթ անց դեռ չեն վերացել։ 4 մարդու մահվան պատճառ դարձած ջրհեղեղը դեպի Վրաստան տանող ճանապարհների ավելի քան 40 հատվածներ քարուքանդե արել, 17 կամուրջ փլուզել։ Աղետից 8 օր անց բազմաթիվ բնակավայրերի հետ կապող դեռ երթևեկելի կամուրջ չկա, փոխարենը ժամանակավոր հետիոտնային կամրջակ է գործում։ Կայնե Սիմոնյան փորձել պարզել, երբ է վերականգնվելու մարդկանց անսահմանափակ տեղաշարժ, ինչ ժամկետներում է կառավարությունը նախատեսում վերանորոգել վնասված ճանապարհները։
Այսօրվանից աղետի գոտու բոլոր մայրուղիներն անցանելի են, բայց դրանք դեռ հուսալի չեն ծանրակաշ մեքենաների համար։ Դեռևս ժամանակավոր լուծումներ են գտել հող լցրել փլուզված հատվածներում, որոշ վայրերում երթևեկությունը դեռ միակողմանի է։ Այսօր ասուլիսում ասաց տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը։
Եվ այս ուղղությամբ մեր ամենահրատապանելիքը, որ կա, դա ժամանակավոր կամուրջ է։ Եթե կգտնենք այլ գործընկեր երկրներում նման հավաքովի ժամանակավոր կամուրջներ, մեր գործը բավական կհեշտանա, կտեղափոխենք ավարտին։ Եթե չէ, տեղի ուժերով նույնպես որոշ մտքեր կան, թե ինչպես ունենալ ժամանակավոր կամուրջներ։
Հելուզված 20 կամուրջների դեպքում հիմնականում կան շրջանցող այլընտրանքային ճանապարհներ։ Մինչդեռ Աղթալան ու Հարակից 6 գյուղերն իրենց ավելի քան 6000 բնակիչներով մեկուսացված են։ Այլընտրանքային 5 կիլոմետրանոց ճանապարհը անանցանելի։
Մենք պայմանավորվել ենք եւ վաղվանից սկսի գործել, այսպես ասած, տրանսպորտային մի համակարգ, որը այդ բնակավայրերից մարդկանց բերի կամուրջի մի ապ և կամուրջի մյուս ափին կսպասի միկրոավտոբուս, որը մարդկանց կվերափոխի Ալավերդի։ Երևի օրվա մեջ երկու անգամ այդ ուղղությունները կաշխատացնենք այն պատճառով, որ մարդիկ, ովքեր անձնական մեքենա չունեն կամ եթե մեքենա ունեն, վարելիքի հետ խնդիր ունեն, օգտվեն այդ տրանսպորտից անվճար։
Մայրուղուց կտրված այս բնակավայրերում գյուղմթերքը հասունացել է, գյուղացիներն արտադրանքը շուկա հասցնելու ճար չունեն, իսկ ամբողջովին հեղեղված Քարկոփում բերքը տիղմի տակ է մնացել։
Մենք էստեղ զբաղված ենք եղել աղետի ճյուղերով, չենք գնացել ժամանակին քաղենք, այս սրանով ենք զբաղված եղել։
Վանաձորից մինչև Բագրատաշեն ամենամեծ վնասված հատվածը թունելից հետո Թուֆենկյան հյուրանոցի Հարակից մասն է, որտեղ Ձորագետ ու Փամբակ գետերն են միախառնվում ու դեպետ դառնում։ Այստեղ ամենաշատն է վարարել գետն ու ամբողջովին փլուզել ճանապարհի տասնյակ մետրեր։ Առաջիկա 1-2 օրերին այն ևս երթևեկելի կդառնա, խոստացավ նախարարը։ Այստեղ շինարարներ են աշխատում, բայց մեքենաները դեռ շրջանցում են փլուզված հատվածը, անցնում Թուֆենկյան հյուրանոցի բակով միայն, ինչը չափազանց նեղ է բեռնատարների համար։
Եվս 1-2 և կբացենք երթևեկության համար, ինչը շատ կհեշտացնի բոլորիս աշխատանքը և կապը այս տարածքի շրջանի հետ։ Մարսի հատվածում այդպիսի մարսի խաչմերուկ ունենք, ավարտել ենք և արդեն ընդեղով են երթևեկում։
Ակտիվ աշխատում են նաև երկաթգծի շինարարները, հարավկովկասյան երկաթուղու գծերը 8 տեղում վնասվել են, 2.5 կիլոմետր երկայնքով տասնյակ էլեկտրակայաններ ու սյուները գետը քշել։ Վարելիքը Հայաստան հասցնելու և հանքաքարն արտահանելու համար գնացքները գործարկելը հրատապ խնդիրներից են։ Պատասխանատուներն ասում են, ամեն ինչ անում են նախատեսվածից շուտ վնասված ռելսերն ու հենապատերը վերականգնելու համար։
Որոշակի պլան կա, անընդհատ կապի մեջ են ղեկավարությունը, այստեղ է նաև Հարավկովկասյան երկաթուղին մասնագետները հավիրել, այդ մասնագետները նույնպես աշխատում են, որպեսզի իրենց մասնագիտական նաև խորհուրդներով տեղի աշխատանք իրականացնողներին ասեն ինչպես և ինչ ավելի արագան։
Քաղաքաշինության կոմիտեն ու տարբեր պետական կառույցներ դեռ հաշվառում են բնակիչների, շենք շինությունների վնասները։ Գույքագրումը չի ավարտվել, աղետի գոտու բնակիչների կրած վնասի փոխհատուցման մեխանիզմներ դեռ չկան։
Հիմա գնահատման աշխատանքներ են, էկոնոմիկայի նախարարությունը ծրագրեր կառաջարկի, թե ինչպես վարվել, սկսած մարդկանց վարկային պատմությունից, գյուղատնտեսական խթանող ծրագրեր, արդյունաբերական կամ բիզնես այլ ոլորտի խթանող ծրագրեր, որոշակի փոխհատուցումներ, բայց այս պահին ասել, որը կոնկրետ ինչպես կլինի, դեռ չեն կարող։
Հեղեղից մեկ շաբաթ անց տուժած բնակիչներն առայժմ հրատապ օգնություն են ստանում, սնունդ, հագուստ, առաջին անհրաժեշտության տնտեսական ապրանքներ։
Թեմաների անդրադառնանք, դատարանն այսօր պատժից ազատեց ոստիկանական համակարգի թերևս ամենաօդիոզ ներկայացուցիչներից Լևոն Երանոսյանին, ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատարը, թեև մեղավոր է ճանաչվել 2018-ին ցուցարների նկատմամբ հատուկ միջոցներ, այդ թվում լուսաձայնային նռնակներ կիրառելու համար, այդուհանդերձ նա կշարունակի մնալ ազատության մեջ համաներման ու վաղեմության ժամկետի հիմքով։ Հայաստանյան հյուրատես հակարդարադատ դատության այս դրվագի մասին Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Լևոն Երանոսյանն այսօր մեղավոր ճանաչվեց 2018-ի հեղափոխության օրերին իշխանությունը չարաշահելու համար։
Նրա նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 4 տարի ժամկետով։
4 տարի բանտարկության փոխարեն, սակայն Երանոսյանն ազատվեց պատժից համաներման ու վաղեմության ժամկետի հիմքով։
Երանոսյանից հոգուտ պետական բյուջե բռնականձրելու 146,000 դրամ գումար որպես դատական ծախս, դատավը ճիրը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո։
Գլխավոր դատախազությունը նախկին բարձրաստիճան ոստիկանին մեղադրում է 2018-ի ապրիլի 16-ին Բաղրամյան պողոտայում և ապրիլի 22-ին Արցախի պողոտայում ցուցարարների նկատմամբ լուսաձայնային նռնակներ կիրառելու համար։ Իրավապահների պնդմամբ Երանոսյանն այդ լիազորությունը չի ունեցել, ավելին դիտավորությամբ է կատարել գործողություններ, որոնք էական վնաս են հասցրել ցուցարարներին։ Ինքը Երանոսյանը չի ընդունում մեղադրանքը, այսօր էլ հրաժարվեց մեկնաբանել դատավորի որոշումը։ Մեղադրող դատախազն այսօր չհստակեցրեց, արդյոք դատախազությունը կբողոքարկի դատարանի որոշումը, թե ոչ։
Երբ որ ստանանք արդեն դատական ակտ, արդեն քննարկեն բողոքական արսեն
գալիս էր ու ոնց որ ընտրում էր, որտեղ պետք է գցեր, գլուխս բարձացրեցի, տեսա, որ չեկակ ունի, քաշեց իր վրայից, շատ սառնը սրտորեն գցեց, ընկավ մեքենայի գլխին, գլորվեց եկավ կապոտի հատված, ինչ-որ մեկը բրդեց ձեռքով, որտև աստված ոչ անի, որ դա մեքենայի վրա տրակեր, ոտ թռա, ընգագետնին։
Զավեն Գրիգորյանն այս գործով տուժողներից է, լուսաձայնային նրնակից նրա ոտքն էր վնասվել, տղամարդը 1 տարի անկողնում էր անցկացրել, ասում է, դեպքից 6 տարի է անցել, բայց վնասվածքի հետևանքները դեռ զգացնել են տալիս։
Տեկորների հատիկներ կան, եղանակին շատ երզգայուն այն դարել։
Գրիգորյանն այսօր մեզանից իմացավ, որ Երանոսյանը ազատվել է պատժից։ Անարդար է որակում դատավորի որոշումը, հայտարարում, թե սա ևս մեկ փաստ է, որ դատական համակարգում վեթինգ չի իրականացվել։
5 տարի առաջ ես գիտեի, որ սենց է լինելու արտակ, ու չեմ չափազանցնում ձեզ բոլորովին։
Լուսաձայնային նռնակներով իշխանությունը չարաշահելու գործով դատաքննությունը մեկնարկել էր ուղիղ 5 տարի առաջ, 2019 թվականին։ Թե ինչու այս կան երկար ձգվեց այս դատը, հայտնի չէ, բայց ավելի վաղ դատական դեպարտամենտը պնդել էր, որ դատաքննությունը հիմնականում ձգձգվել է հենց դատավոր Հարություն Մանուկյանի պատճառով։
Այսպիսով կարելի է եզրակացնել, որ այս գործը ձգձգվել ու հիմնական պատճառը դատավորի կողմից նիստերը մեծ ժամանակային տարբերությամբ նշանակվելու արդյունք են եղել։
Այս պնդման պատճառով արդարադատության նախարարությունը կարգապահական վարույթ էր հարուցել, այն ավելի ուշ կարճվել է։ Նախարարությունից սակայն չեն պարզաբանում, ինչ հիմքով։ Արդարադատության նախարարի մամուլի խոսնակ Նորայր Շողիկյանի խոսքով.
Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքի 147-րդ հոդվածի համաձայն վարույթ հարուցող մարմինը պարտավոր է ապահովել կարգապահական վարույթի գաղտնիությունը։ Հետևաբար նման տեղեկատվություն տրամադրելը հակասում է օրենքի պահանջներին։
Լևոն Երանոսյանն անցնում է ևս մեկ քրեական գործով, որում մեղադրյալ է նաև նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Երանոսյանը, Գասպարյանն ու ոստիկանության նախկին բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ մեղադրվում են պաշտոնյական դիրքի չարաշահման, պաշտոնյական կեղծիքի և պետական միջոցներից առանձնապես խոշոր չափերի 114 միլիոն դրամի հափշտակություն կատարելու համար։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանը հիշեցնենք, անցած շաբաթ արդարացրեց 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին դիզվառելիքի գործով, և եթե նույնիսկ մեղավոր ճանաչվեր, նախկին նախագահ Երանոսյանի օրինակով կազատվեր պատժից, այսօր պաշտոնաթող նախագահի արդարացման դատավճիռն է մեկնաբանել Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանը, հիշեցնենք, հենց նա էր տարիներ առաջ ղեկավարում հատուկ քնչական ծառայությունը, որն էլ հարուցել էր Սերժ Սարգսյանի դեմ քրեական գործը։
Ինչպես եք էլի դա գնահատում, որ պաստորեն Սերժ Սարգսյանը արդարացվեց Խաչատրյան։
Եթե չեմ սխալվում, դատախազությունը արդեն հայտարել է, որ հողոք է բերելու, այ երբ որ կլինի դատավճիռ օրինական ուժի մեջ մտած, ընդ ժամանակ։
Դուք համաձայն չեք, որ նա արդար է, այսինքն որևէ իրավախախտում թույլ չի տրվել։
Ես ղեկավարել եմ այն կառույցը, որը այդ քրեական գործը ուղարկել է դատարան, և հետևապես մենք ունեցել այն համոզմունքը, որ տեղի ունեցել հանցանք, և տվյալ անձ այդ հանցանքը գործել է։ Հիմա սպասենք դա վերջնական դատական ակտին, դրանից հետո կխոսենք։
Հրատաշրջանային ու միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, չնայած շաբաթներ տևած բողոքի ակցիաներին, պատժամիջոցների սպառնալիքին ու Եվրամիության անդամակցության հեռանկարից զրկվելու վտանգին, Վրաստանի իշխանությունը ավարտին է հասցնում օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի ընդունման գործընթացը։ Ուժի մեջ մտնող օրենքի համաձայն արդեն օգոստոսին այն լրատվամիջոցները, հասարակական կազմակերպությունները, որոնց ֆինանսավորման 20%-ից ավելին արտերկրից են ստանում, պետք է տարագիր ներկայացնեն։ Պաշտոնական Թբիլիսին պնդում է, որ օրենքի նպատակը ֆինանսական թափանցիկության ապահովումն է։ Ընդդիմախոսները մատնացույց են անում ռուսաստանյան նույնանման օրենքի կիրառման հետևանքները, և որ Կստամբոլցյանին լսենք։
Օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին վիճահարույց օրինագիծը վերջնականապես ուժի մեջ է մտնում։ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին այսօր ստորագրեց երեք ընթերցում անցած նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի կողմից վետոյի ենթարկված և խորհրդարանի կողմից ևս մեկ անգամ արդեն նախորդ շաբաթ հաստատված այս օրինագիծը։ Ես այսօր ստորագրեցի օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքը, վաղն արդեն այն կհրապարակվի պաշտոնական տեղեկագրում և դրանից սկսած 60 օրվա ընթացքում արդարադատության նախարարությունը կմշակի ենթաօրենս դրական այն ակտերը, որոնց հիման վրա էլ այս օրենքը գործելու է։ 60 օր հետո արտերկրից ֆինանսավորվող կազմակերպությունները պարտավոր կլինեն գրանցվել և ներկայացնել 2023 թվականի ընթացքում ստացած իրենց եկամուտների հայտարարագիրը, նշում էր Վրաստանի խորհրդ Հանի նախագահը, պնդելով, թե այս քայլով ոչ կառավարական սեկտորի աշխատանքը երկրում անհամեմատ ավելի թափանցիկ է դառնալու։ Այսուհետ հայտնի կլինի, թե ուր է ուղղվում արտերկրից ստացվող ֆինանսավորումը, և մենք կտեղեկանանք, որ այդ գումարները երբեմն ծախսվում են արմատական գործունեության վրա, տրամադրվում են նաև այնպիսի կազմակերպությունների, որոնք վերջին շրջանում զբաղված են ահաբեկմամբ ու սպառնալիքներ հնչեցնելով, հայտարարում էր Պապուաշվիլին։ Վրաստանի առաջատար ոչ կառավարական կազմակերպությունները այսօր հայտարարեցին, որ չեն պատրաստվում կատարել օրենքի պահանջները և արդարադատության նախարարության կողմից ստեղծվող հատուկ ռեստրում, որպես օտարերկրյա գործակալներ չեն գրանցվելու։ Այդ դեպքում նրանք նախ ստիպված կլինեն տուգանք մուծել, հետագայում էլ այդ կազմակերպությունների հաշվեհամարները կարող են արգելափակվել, ինչն անհնարին կդարձնի նրանց գործունեությունը, ՀԿ-ների հայտարարությանը հակադարձեց Թբիլիսի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն։ Օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը, սակայն, կարող է նաև հակառակ էֆեկտն ունենալ հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ վրացական ընդդիմության միավորման հյուրատեսակ խթան հանդիսանալով։ Այսօր հեռավար կապի միջոցով միանալով Թբիլիսիի քաղաքային դատարանում ընթացող նիստին, Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին իր կողմնակիցներին կոչ արեց սահմանափակել հավակնությունները և դաշինք կազմել ավելի մանր կուսակցությունների հետ։ Ես կոչով դիմում եմ ազգային միացյալ շարժմանը, հաշվարկեք բոլոր կուսակցությունների վարկանիշները և մեր քվոտաների կեսը տրամադրեք այլ ուժերին, միավորման այլ ընտրանք գոյություն չունի, հայտարարում էր Սաակաշվիլին։ Ընդդիմության միավորման ուղված առաջին քայլը կարող է դառնալ նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի կողմից առաջարկված այսպես կոչված վրացական հռչակագրի տեքստի ստորագրումը։ Նախագահն այս փաստաթուղթը հրապարակել էր նախորդ շաբաթ, առաջարկելով, որպեսզի ընդդիմադիր բոլոր ուժերը միանան դրան։ Զուրաբիշվիլի աշխատակազմում մշակված այս փաստաթղթի համաձայն ընդդիմությունը պարտավորվում է հոկտեմբերի 26-ին կայանալիք ընտրություններում հաղթանակի դեպքում ժամանակավոր կառավարություն ձևավորել, որը մի շարք բարեփոխումներ կձեռնարկի, նախ և առաջ չեղարկելով օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը։ Բացի այդ, Զուրաբիշվիլին առաջարկում է հոկտեմբերին ընդդիմության հաղթանակի դեպքում որոշ ժամանակից նոր խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել ազատ և արդար պայմաններում։ Մի շարք ընդդիմադիր կուսակցությունների ղեկավարներ իրենց ստորագրություններն այս փաստաթղթի տակ արդեն իսկ դրել են, նրանք սակայն ընդգծում են նախագահի կողմից շրջանառության մեջ դրված հայտարարության ստորագրումը չի նշանակում, թե ընդդիմադիրները հոկտեմբերյան ընտրություններին միասնական ցուցակով են մասնակցելու։ Այս հռչակագիրը ոչ թե համատեղ գործնական քայլերի, այլ Կրեմլի և Պուտինի հանձնարարությունները կատարող ռուսական վարչախումբը հեռացնելու մասին պայմանավորվածություն է։ Սա միասնականության վկայություն է, բայց ոչ միասնական ցուցակ կամ մեկ միասնական քաղաքական շարժում։ Վրացական հռչակագրի ստորագրումից հետո հայտարարում էր լելո կուսակցության ղեկավար Մամուկա Խազարաձեն։ Վրաստանի ընդդիմադիր դաշտում, սակայն, կան նաև այնպիսիները, որոնք ընդհանուր առմամբ կողմ լինելով հռչակագրի ոգուն համաձայն չեն դրա որոշ դրույթներին։ Նախկին վարչապետ Գեորգի Գախարյայի հանուն Վրաստանի կուսակցությունն օրինակ հրաժարվեց ստորագրել փաստաթուղթը, պատճառաբանելով, թե դեմ է ևս մեկ խորհրդարանական ընտրություններ կազմակերպելու գաղափարին։ Առաջիկա Քարոզ Արշավիշեմին, սակայն, որոշիչ է լինելու խոշորագույն ընդդիմադիր ուժի, Միխայել Սաակաշվիլիի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման դիրքորոշումը, և շատերի կարծիքով պատահական չէ, որ հենց այս ուժն է այսօր հայտնվել քաղաքական ընդհանրության ճնշումների տակ։ Անցած շաբաթավերջին օրինակ կուսակցության գրասենյակը ենթարկվեց մի խումբ անհայտ անձանց հարցակման։ Ընդդիմադիրները պնդում են, որ գիշերային ժամերին մոտ 100 ամրակազմ տղամարդկանցից կազմված մի խումբ կոտրել էր ազգային միացյալ շարժման գրասենյակի ապակիները, պատերին տարատեսակ գրություններ թողել։
Հրաչիկայում Շվեցարիայում կայանալիք Ուկրաինայում խաղաղության նվիրված համաժողովին ընդառաջ Կիևը փորձում է լայն աջակցություն ապահովել։ Միջոցառման արդեն համաձայնել է մասնակցել շուրջ 100 երկիր։ Մոսկվան այդ հավաքին հրավիրված չէ, Մամուլը պնդում է, որ Կրեմլը Պեկինին խնդրել է նույնպես չմասնակցել։ Այս ֆոնին Զելենսկին օգնության խնդրանքով հեռավոր արևելք է հասել։ Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
Անցած գիշերը եւ այսօր առավոտյան ռուսական ուժերը հրետակոծել են Ուկրաինայի Խարկովի, Սումիի, Չեռնիգովի մարզերի Ռուսաստանին սահմանամերձ բնակավայրերը, իսկ Դոնեցկի մարզում Ուկրաինայի վերահսկողության տակ գտնվող Միխայլովկա գյուղի վրա այսօր առավոտյան ավիարումբ է նետվել, երկու մարդ է զոհվել, այդ թվում 12 տարեկան տղա։ Ուկրաինայում վաղը նշվելու է Ռուսաստանի զինված ագրեսիայի հետևանքով զոհված երեխաների հիշատակի օրը։ Իսկ այսօր այդ տխուր ցանկին ավելացավ ևս մեկանուն, սոցցանցում գրել է մարզի վարչակազմի ղեկավար Վադիմ Ֆիլաշկինը։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազության ավելի քան մեկ ամիս առաջ հրապարակած տեղեկատվության համաձայն ապրիլի 30-ի դրությամբ Ուկրաինայում 545 երեխա է զոհվել ռուսական ուժերի հարվածների հետևանքով։ Այսօր առավոտյան Խարկովի մարզում հրթիռներ են արձակվել Սլոբաժանսկի հանգստյան համալիրի վրա, որի հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել, ևս երկուսը վիրավորվել են, հայտնել է Խարկովի մարզի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Սինեգուբովը։ Ուկրաինական զինված ուժերի հյուսիս խմբավորման հրամանատարությունը հաղորդում է, որ վերջին մեկ օրվա ընթացքում Չեռնիգովի և Սումիի մարզերի սահմանամերջ շրջանների վրա 30 անգամ կրակ է բացվել։ Առավոտյան տարբեր զինատեսակներից շարունակվել է հրետակոծությունը Սումիի մարզի վրա, արձանագրվել է 21 պայթյուն։ Այս մարզը սահմանակից է Ռուսաստանի Բրյանսկի, Կուրսկի և Բելգորոդի մարզերին։ Ռուսական կողմը իր հերթին հաղորդում է ուկրաինական անօթաչուների հարձակումների մասին, մասնավորապես Բելգորոդի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովի ասելով, մարզի 6 բնակավայրեր հարձակման են ենթարկվել։ Նա հայտնել է տների, ավտոմեքենաների, էլեկտրալարերի մասնակի վնասների մասին, մարդկային զոհեր, վիրավորներ չկան։ Ամենօրյա հարձակումների հրետակոծությունների ֆոնին Ուկրաինան պատրաստվում է այս ամսվա ընթացքում Շվեյցարիայում խաղաղության գագաթաժողով անցկացնել։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ ավելի քան 100 երկիր համաձայնել են մասնակցել այդ համաժողովին, Ռուսաստանը հրավիրված չէ։ Զելենսկին Մոսկվային, ինչպես նաև Պեկինին, մեղադրում է այդ համաժողովը խարխլելու փորձերի մեջ, ուրբաթորը Չինաստանը հայտարարեց, թե չի մասնակցելու Կիևի նախաձեռնած խաղաղության համաժողովին։ Ըստ Financial Times-ի, Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինին այդ մասին խնդրել է Վլադիմիր Պուտինը վերջերս Պեկին կատարած այցելության ժամանակ։ Իսկ Ուկրաինայի նախագահը այսօր ժամանել է Մանիլա հանդիպել Ֆիլիպինների նախագահ Ֆերդինանդ Մարկոս Կրցերի հետ։
And we are very thankful to be in your country and which supports Ukraine our territorial.
Շնորհակալ եմ Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու Ռուսաստանի կողմից մեր տարածքների օկուպացիայի վերաբերյալ հստակ դիրքորոշման, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի կարևոր բանաձևերը պաշտպանելու համար, ասել է Զելենսկին, ուրախություն հայտնելով, որ Ֆիլիպինները մասնակցելու է խաղաղության գագաթաժողովին։ ԱՄՆ-ից և Եվրոպայից բացի Զելենսկին աջակցություն է փնտրում նաև հեռավոր արևելքում, սա պատմության մեջ Ուկրաինայի նախագահի առաջին այցն է Մանիլա։ Նա Մանիլա ժամանեց Սինգապուրից, որտեղ մասնակցեց երկխոսություն Շանգրիլա անվտանգության հարցերով համաժողովին։ Սինգապուրի համաժողովին մասնակցում էին աշխարհի շատ երկրների պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարներ։ Այստեղ նա հայտարարել է, որ Շվեյցարիայի խաղաղության գագաթաժողովի հիմնական թեմաները լինելու են միջուկային անվտանգության ապահովումը, պարենային անվտանգությունը և Ռուսաստանում պահվող ռազմագերիների և ուկրաինացի երեխաների ազատ արձակելը։ Նա մեղադրել է Չինաստանին, ասելով, թե Պեկինը փորձում է համոզել մյուս երկրներին չմասնակցել այդ համաժողովին։ Հայաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մաունինգը այսօր արձագանքելով Զելենսկու մեղադրանքներին, ասել է, որ Չինաստանը երբեք հրդեհ չի բորբոքել և յուղ չի լցրել կրակի վրա։ Չինաստանը կարծում է, որ բոլոր ջանքերը պետք է ուղղվեն խաղաղության միջոցներին սատարելու համար, ասել է նա։ Պեկինը մինչև հիմա չի դատապարտել Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիան։ 2022-ի փետրվարին Ռուսաստանը ներխուժել է Ուկրաինա, շարունակվող պատերազմը տասնյակ հազարավոր զինվորականների խաղաղ բնակիչների կյանք է խլել։
Վերադառնանք Հայաստան և անդրադառնանք վերջին օրերին ակտիվորեն քննարկվող միջադեպին, եթե իշխանություն ամենայն հայոց կաթողիկոսի դեմ սարդարապատի հուշահամալիրի տարածքում ոստիկանական պատնեշի տեղակայումը ներքաղաքական գործընթացներով է բացատրում, եկեղեցում մեղադրելով իշխանապահություն կազմակերպելու փորձի մեջ, ապա բոլորովին անհասկանալի է, թե ինչ վտանգ է ներկայացնում իշխանության համար Տավուշի թեմի տալ լույս մանկական երգչախումբը, որը շաբաթ օրը այդպես էլ բեմահարթակ չբարձրացավ։ Գյումրիում տեղի ունեցած այդաղմկահարույց միջադեպի հետքերով Ռոբերտ Զարգարյանն է գնացել։
Ինչու շաբաթ օրը Գյումրիում կայացած մանկական համերգը հայտարարվածից մեկ ժամ շուտ մեկնարկեց, ինչի հետևանքով Տավուշի թեմի տալույս երգչախումբն այդպես էլ բեմ դուրս չեկավ։ Ընդդիմադիր Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդի հիմնած խմբից կատարվածի համար կրթության նախարարությանն են մեղադրում։ Գերատեսչությունից մինչդեռ պնդում են, ամեն ինչ արել են, որ երեխաները ելույթ ունենան։ Ընդ որում համերգը շուտ սկսելու պատճառների շարքում առաջին հերթին Կիզի Չարետն են նշում։ Գյումրիում ըստ եղանակային կայքերի այդ օրն առավելագույնը 22 աստիճան է եղել։
Երեխաները երգչախմբերը հասել են առավոտյան 9:30 արդեն Գյումրի, բեմը նախորոք նախորդ օրը արդեն պատրաստ էր, պետք է փորձ անեն և սկսեին։ Փորձերից հետո հասկացանք, որ պետք է տեխնիկական, եղանակային մի շարք այլ պատճառներով, հանդիսատեսի ներկայության նաև պատճառով սկսել շուտ, ժամ 1-ին։
Եվ Տավուշի թեմի տալույս երգչախումբը։ Հանդիպում ենք Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան թատրոնի հրապարակում հունիսի 1-ին ժամը 14-ին։
Այս գովազդից հետո համերգի ժամի փոփոխության մասին սակայն չէր հայտարարվել։ Ժամը 14-ին միջոցառումն արդեն ավարտվել էր։ Տավուշի թեմի տալույս երգչախմբի փոքրիկները հանրությանը հայտնի դարձան, երբ Star Mus փառատոնի շրջանակում բեմ բարձրացան աշխարհահռչակուինի կիթառահար Բրայան Մեյի հետ։ Երգչախմբի ղեկավար Մարիա Գալստյանը համերգի օրը պնդեց, կրթության փոխնախարար Դանիել Դանիելյանը զանգել ու հրահանգել է. 15 րոպեից պետք է պատրաստ լինեք։ Պաշտոնյան հակադարձ է, բանակցությունները շուտ են սկսվել, հասցնել կարող էին։
Մենք պրոդյուսերից Թոմաս Առաքելյանի միջնորդությամբ և ես ինքս բացատրեցի ասելով, որ մենք առաջինը ձեզ հետ ոչ մի իրավական պայմանագրային գործընթաց չունենք, հետևաբար մենք պիտի ժամը 2-ին ներկայանանք, բայց էլի կհասկանամ, էլի առաջ կգանք և ժամանակացույցով և պատրաստ ենք մասնակցելու։ Ուղղակի բացատրեցի տեխնիկական խոտանների մասին, որ ուղղակի ֆիզիկապես մենք չենք կարող բեմ դուրս գալ։
Մենք լիովին ժամանակ ունեինք փորձելու, իրենք փորձել էին, առաջարկվեց բոլոր թիմերին, Տավուշի թիմը հրաժարվեց։
Հնարավոր չէր համերգը սկսել նախապես հայտարարված ժամին, որն էր խնդիրը։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանի սպասվող այցներ պատճառը, սկանդալի կիզակետում հայտնված փոխնախարար Դանիել Դանիելյանն ասում է, արևներ շատ ուժգին։
Արևը շատ ուժեղ էր, ես ճիշտ ասած չէի ուզում, որ երեխաները շատ երկար մնան արևի տակ, քանի որ մի քանի երեխաներ շատ վատ զգացին, որովհետև փորձի ժամանակ կան շատ ուժեղ արև էր։ Մի խոսքով, երբ որ բացօթյա համերգներ լինում, այդպիսի տարբերակներ լինում է, սա ինչ որ առաջին անգամը չէր, որ այդպիսի ժամային փոփոխություն էինք լինում։ Այն պահից, որ սկսեցի արդեն սկսեցինք համերգի ժամ որոշել միասին ուժերով, այդ պահից ես հասկացա, որ ամեն ինչ քաղաքականացվեց իրենց կողմից։
Արքեպիսկոպոսը հրապարակ հասավ համերգի ավարտից հետո։ Բեմահարթակը մեծամասամբ հավաքված էր, երեխաները հետո երգեցին, բայց արդեն աստիճանների վրա։ Իշխանությունների հեռացումը պահանջող Բագրատ Սրբազանն էլ նախորդ օրերին խոսեց տեղի ունեցածի մասին ու հայտարարեց, փոխնախարարը պետք է ներողություն խնդրի։ Դանիել Դանիելյանն անցած տարի է ԿԳՄՍ փոխնախարար նշանակվել, ինքն էլ մասնագիտությամբ խմբավար է, կոնսերվատորիան է ավարտել։ Կողմերը շարունակում են միմյանց մեղադրել մշակութային միջոցառումը քաղաքականացնելու համար։ Համերգը հյուրընկալած Գյումրիի քաղաքային իշխանություններն էլ պնդում են, իրենք կազմակերպչական հարցերին չեն խառնվել, իրենցից միայն երաշտական գործիք են խնդրել, ապահովել են։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքական սամանին հանապատ հիշեցնող տարածքում վեր են հառնում տասնյակ պտղատու ծառեր, որոնք ընդամենը մի քանի տարվա կյանք ունեն։ Միայն այդ տարածքը քարերից մաքրելու համար տարիներ է պահանջվել և քարից հաց ստանալու ճանապարհին, որում դա միակ դժվարությունը չէր, Սաթենի Կազվանցյանն է պատմում։
Անապատի մեջ փոքրիկ օազիս, այսպես են հայ թուրքական սահմանի Անիպեմզայի բնակիչներն անվանում 5 տարի առաջ համայնքի մուտքի մոտ հիմնած պտղատու այգին։ Տարածքը քարերից մաքրելու համար Վաղթան Գրիգորյանից 2 տարի է պահանջվել, ապա ծիրանենիներ ու խնձորենիներ է տնկել։
Ուղղակի մոտ միտք առաջացա, որ կարելի է հիմնել այգի, քանի որ մեզանից ընդամենը 10 կիլոմետր ներքև Թալնի տարածաշրջանում գյուղեր կան, որ ունեն լավ ծիրանենիներ, և մարդիկ ծիրանենին մշակելով իրենց եկամուտն են ստեղծում հիմնական։ Դրա համար որոշեցի ես էլ, ընդամենը վերցրել եմ քարքարոտ հողը, մաքրել եմ քարից, հարտեսել եմ և ծիրանի այգի եմ հիմնել։
Այգում հիմա 1300 ծիրանի ծառ ունի։
Քանի որ այգին հիմնում է ես առաջի անգամ ու այդքան շատ փորձ չունեի, ես վերցրեցի բոլոր տեսակները։ Հիմնականը ընտրել եմ այդ մեր հայկական այդ շալախ կոչված ծիրանը և ունեմ նաև նրանց այդ համատեղ տնգված ունեմ նաև մեր բոլոր տեղական սորտերը։
Ասում է, ծիրանի այգի ունենալու գաղափարին նույնիսկ իրենց տարածաշրջանի սաստիկ ցուրտն ու քամին չեն խանգարել։
Հակասություններ շատ են եղել և շատերն ասել են, որ տարածաշրջանը թույլ չի տա, քամիներն են շատ, կլիման, եղանակային այդ պայմանները թույլ չեն տա, բայց քանի որ ես ինձ ինչ հիշում եմ երեկա ժամանակվանից, մենք տնամերձ ունեցել ենք մի 20-30 ծառ, և այդ տնամերձի ծառները մեզ միշտ էլ լավ բերք են տվել, նախ մեր տան համար, և տարի եղել, որ կարողացել ենք նաև վաճառել այդ բերքից, և հիմնվելով այդ ամենի վրա որոշեցի, որ գնամ ռիսկի։
40-ամյա այգի գործը այգին հիմնելու համար նախ բարեկամներից է պարտք վերցրել, ապա բանկերից վարկեր, որոնք դեռ մարում է։
Դեռ եկամուտ չեմ ունեցել ես այգուց, բայց այն որ հիմնել եմ, այն որ այս ծառները ամեն օր մտնում եմ այս այգի, այս ծառները ինձ հույս են տալիս, որ մի օր նրանք ինձ գոհացնեն, և չեմ կարա, սա ծառը այնպիսի բան է, որ եթե ես ինչ-որ եկամուտ էլ չստանամ, ես չեմ կարա այս գործը կիսատ թողել, այս ծառները թողել, մատնել անտերության։
Այսինքն գումար ներդնում եք անընդհատ, հա։
Ես հա,
բայց դեռ եկամուտը։
Դե դեռ եկամուտ չեմ ստացել, որ ասեմ, բերք չեմ հավաքել, բերք հավաքել եմ, բայց այն ծավալի բերք չեմ ունեցել, նախ ծառներս այն տարիքի չեն, այն ծավալի բերք չեմ ունեցել, որ ինձ մեծ եկամուտներ տա, բայց հույսս չեմ կորցնում ու չարճարվում եմ, որ ես այգուց ունենամ իմ օկուտը։
Մոտ 500 բնակիչ ունեցող Անիպեմզան նախկինում բանավան է եղել ու այստեղ յուղացիները հողի սեփականաշնորումից չեն օգտվել։ Հիմնական աշխատատեղերն էլ քարհանքերում է, որոնք ոչ միշտ են աշխատում։ Վաղթանգը բերքահավաքին յուղի կանանց է ներգրավում, ասում է, օրավարձով գոնե 10 ընտանիքի օրվա հացի խնդիր է լուծում։ Ամենածախսատարը այգու ոռոկումն է։ Ջրամատակարար ընկերությունն ընդառաջելու ցածր սակագ գնով է հաշվում, բայց ծախսը էլի մեծ է, այգին ավանդական է ու այդ պատճառով չի կարողանում օգտվել շատ ծրագրերից, եթե պետական աջակցություն լինի, կցանկանա ոռոկման կաթիլային տարբերակի անցնել։
Քանի որ այգին ավանդական է, ինտենսիվ չէ, ջուրը շատ է այստեղ ռասխոտը, շատ ջուր է պետք, որ այս այգին ոռոկվի, հիմնական դա է մեր խնդիրը, որ ասենք եթե ինչ-որ, չգիտեմ, պետական աջակցություն սպասեմ, ասենք զուտ կատիլային, այգիս վերափոխելու կատիլային և այլ, չգիտեմ, ավելի ինտենսիվ ձևի էլի զուտ ոռոկման ջրի հարցը։
Առայժմ ջրի ծախսը քչացնելու համար հատուկ տեխնոլոգիա է մտածել ու այգու մի հատվածն արդեն այդպես է ոռոկում։
Փորձում ենք այնպես անենք, որ ջուրը ավելի ռացիոնալ օգտագործենք, ծառի շրջակայքը այսպես փորում ենք, առուներ ենք անում։
Հիասթափություն մի պահ եղել է, ասում է, որ ցանկացել է այգին վաճարի ու ազատվի գլխացավանքից ու բանկերի վարկերից, բայց հետո փոշմանել է։
Ես որ դժվարությունների եմ հանդիպում, մտածում եմ, որ այնոր վաճառեմ, պրծնեմ, բայց որ ստացվում է, որ հաղթահարեմ, փոշմանում եմ նորից, մտածում եմ, որ դեռ ես սրա արդյունքը չեմ ստացել, կարելի է եվս մեկ տարի կամ երկու տարի կամ երեք տարի սպասել։
Վախտանգն ասում է, իր այգուն երեխայի պես խնամք է պետք, գերադասում է խնդիրները հաղթահարել, բայց սահմանամերձ գյուղից չհեռանալ, ինչպես շատերն են արել։
Ուր գնանք, այս ամեն ինչը ստեղծողը ոնց կարա թողնի և գնա։ Կարելի է յուրաքանչյուր մարդել կարող է չարչարվել, ստեղծել։
Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։